бирдир ким Казан галимнери Күншығыш Түркістаннан Кытайның Уйғур Синжан автоном төбегендә яшәүче татарларның фольклорын җыеп кайтты. Әле моңа кадәр ул якларга фәнни фольклор экспедицияләре оештырылганы юк иде. Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова да бу сәфәрдә булды. Аның сүзләренчә, Көнчыгыш Түркістанда яшәүче татарларның халык иҗаты казак, уйгур халыкларының кушыла баруга карамастан, анда Татарстанда онытыла барган халык аваз иҗаты үрнәкләре, йола һәм гадәтләр сакланып калган. Җәүһәрова белән Наил Алан әңгәмә корды.
Кытайның кайсы төбәкләрендә булдыгыз?
Кытайның Синьцзян, Уйгур автономияле округында, Кытай халык республикасының шунда төп әйтеп Россиядән килгән мәдәниятлек урнаша башлаган татарлар шушы. Округта яшәүчеләр уйгурлар янында, аны инде безнең тарих әйтеге Көнчыгыш Түркістан дип безнең шушы территорияләрдә бүгенге көндә 4000 татар яшәй. Без инде булдык шушы Синьцзян автономияле округының Өремче шәһәрендә, ул аның баш каласы. Һәм инде Кузя шәһәрләрендә дә яшәүче татарлар белән аралашып, өлкән буын белән, урта буын белән аралашып, бүгенге көндә бу татарларның халык авыз иҗаты, мифологик күз аллаулары, беркадәр этнографиясен өйрәнә башлап, дип әйтәбез, чөнки тулысынча материаллар тупланып бетте дип әйтеп булмый, чөнки авылларга барып кайтырга кирәк, материал туплау өчен башланды.
Татарлар авылларда да яшиләр, алар авыл-авыл булып яшиләрме анда?
Бер төркем татарлар авыл-авыл булып яшиләр, татар авыллары бар дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Чөнки алар әйтик, менә Чишмә авылында алар инде шактый тирә казаклар белән аралашып, телләре дә казак теле һәм инде әйтик антропологистлар кадәр алар антропологисын алган, ләкин үзләрен татарлар итеп исәпләүчеләр бар Чишмә авылында. Һәм инде Чәүшәк дигән инде аны, анда да шулай ук. Теге татар хәзерге безнең Казан арты татар авыллары дигән кебек, бер шартыннан берсе татар авыллары төреп киткән дә, менә шулай бер үзләренә күрә шулай яшәп атадар дигән җөмләне әйтү шартлы. Әлбәттә инде авыллар катнаш. Кытай Халык Республикасындагы авыл хуҗалыгына мөнәсәбәткә бәйле, анда аларга җирләр бирелгән, алар шушы җирләрне эшкәртәләр, ул аларга 50 еллык арендада шушы табышларыннан алар көн итеп матурына яшәп яталар. Һәм инде әйтик район башлыклары татарлар бар, гомумән татарларга мөнәсәбәт, менә бу җирләрдә мәгърифәтле халыкка булган мөнәсәбәт, хөрмәт белән карыйлар. Шуңа күрә җитәкчелек тәле дирәй дигәндә, мәктәп белем бирү системасында югары, гали мәктәп дип атыйлар инде алар югары уку йортларын, югары белем бирү системасын. Менә анда да инде безнең бүгенге көндә ул шушы 4000 татарның зур бер өлеше процентлар белән чыгарган вакытта менә шушы белем бирү системасында. Кызганычка каршы вакытыбыз бик күп булмау сәбәпле, без авылларга барып җитә алмадык. Без инде изәнүләребезне тагына дәвам итеп, кече экспедицияны без инде менә шушы берничә авылда булып, алындагы яшәүче татар халкын белән үзләрен татар дип исәпләүче милләттәшләребез белән аралашып, фольклор материалын туплауны планлаштырып торабыз.
Авыз иҗатыннан җыелганмы?
Кытай Халык Республикасында Кытайда яшәүче аз санлы халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүгә бүген шактый җитди урын бирелә. Әле генә безгә күрсәттеләр, декабрь аенда чыгасы шактый калын басма, ул Кытай телендә чыга торган басма, анда аз санлы халыклар, шул исәптән мөселман динен тотучылар һәм аның арасында шактый матур гына урын бирелгән татарларга да. Анда татарларның халык авыз иҗаты бик матур гына урын алган, тәбиятләр, гаилә көн кружкалары, бәйрәмнәре, өй күтәрүгә бәйле йолалары, аннан соң инде беркадәр мәкал әйтемнәре, менә шул мөт тупланмалар Кытай Халык Республикасы тарафыннан бирелгән акчага, аны да әлбәттә шундый яшәүче татарлар эшли, ләкин акчасын хөкүмәт түли. Менә мондай проектлар инде башланган. Һәм бүген көндә мондай проектлар шактый киңрәк планлаштырыла. Әйтик, Кузьяда, мәсәлән, әйтигәндә экскурсион маршрутка кертелгән татар йорты, анда инде кем килә икән, әйтигәндә ул эшкә Кытайдан килүче ирмәгә исә башка чит илдән килә икән, Ильяр абый Габитовның йортына такта кагылган, менә бу традицион татар йорты шушында алып киләләр, алар чәйләр чиртәләр, шушы татарның яшәешен көн күрешен шушында күрсәтәләр. Һәм инде бүгенге көндә тарихи урын буларак исәпләнә Кулҗа шәһәрендә аның уртасында татар зираты. Бүтән бер генә халыкның да зираты шәһәр уртасында түгел. Бу урынны татарлар, әйтик, моннан гасырдан артык еллар элек алтынга сатып алган булганнар үзләренә зират итеп. Һәм инде хөкүмәт аны яңадан менә татарларга бирер, шулай ук мәдәни мирас буларак саклый. Ушул айтты татарлар бир яктан татарларнын үзлөрүн көрсөтө билүүлөрү, татарларнын үзлөрүнүн маданияты холук экендиктерин тоонута билүүлөрү, экинчи жактан мына бу тоонутуну hükümetin kabul ettiği. Ondan sonra 1886 yılda Kıtay'da yaşayışı Tatarlar Tuğan yaktan inenler alıp gelip oturtkan bulanlar. Benim sanalımca 16 inen buraylar. Onlarla indi hazır 100 yıldan ortak. Hem o inenler bugünkü günde şehirden en zor yıllarının birisinin ortasında kalan. Şunun birisinde kesmeyenler, bütünüsüne hükümet tomğası soğukkanlar. Bunlar hükümet tarafından soğuklanatırgan oğaşlar. Yılını ortalığa yorganlar da, hem de şu yılını o tatarlar ortakkan inen diyen şu sündü tahtaları bile meşgul edip o inenler bir sartından bir sartı tüzleşip gidiyorlar. Tatar mektebi elbette yapılgan, lakin tatar mektebi bugün günde müzey bularak yürürülmegen, onu müzey tip turguzu işlere başlangan. Yine şu sündü bir türlü bir yaktan tatarlarının üzerin tanıta bölüleri, tatarlarına hükümetinin bütkinenin tatarga da bile kuzanına getirsen milyard халкы болгон Кытай Халык Республикасында 4 кинемин чечеси болгон татарларга мына ушундай мүнөсөбөтүн көрүп биз министр бир кадар сокланып да кайттык. Бүгүнкү күндө мына ул имендердин күзгөчсүз карап булмуяларны. Чүнки өзүнүн тиги турган ягын шунун кадар сагынып турган ягынын бир тийсегин именчик кавуктар алып келип утурткан, утурттурулган дегенде ул бит үсүнтү түгүл чиклөөк алып келип утурттулган. Һәм ошо чиклөөктөрдөн бүгүнкү күндө инде татарлар деп оролук менен силер мына бу имендердин чектөөлөрүн алып кеттик. Инде Кытайдын бик көп жерлеринде бу имендердин этик нәселдештери дей дегенде азыр өсүп утура элек. Сонун татар мектеби уйгур мектебине айландырылган болгон, лекин ул мектептин бинасына 100 жылдан ортак мына бу бинаны сүтмөгөндөр, ул мына азыр иштеп келе турган Кытай Нуханчу һәм уйгур мектептери азыр алар мына бир мектеп, анда һәм Сүйсада окуталар, һәм уйгурчада окуталар. Мен ушул мектепке тирелип тура бир этажлы биздин тиги Татарстанда биз окуп күнүккөн мектептер жетилген, мектеп бул иш менен ягыла турган. Эми мына ушуну hükümet итлеп кылып ремонтлап, музей итеп ашырга планлаштырып тура. Энди ремонт иштери башлага турганын бир гана токтосун да сүтмөгөндөр.
Гүмөн Татарстандан эле мага кадар халык ауыз ижатын жыюу экспедициясы болганмы?
Мага кадар жок иде. Жок иде, албетте биздин мисалы биринчи тапкыр мына ушундай масштабдык экспедиция деп айта алабыз. Инде биз бардыгы 5 киши келдик. Эми де бизге кошулду биздин студенттер. Алар биздин татар филологиясы факультетинде окуп келген студенттер. Алар азыр анда каникулда. Бул Усманиялар фольклор практикасынын үзлөрүндө өтүп бизге бир кадар материалдар топлоп, биз алардан оралашып, биздин мына ушул материалдарды тагында кеңейтүүгө келдик. Алар менен биргелеп алардын энелери, эбилери менен жүрөй дегенбиз. Оралашып, анан соң да тагы башка милдеттештерибиз менен оралашып, үлкен буун менен оралашып, биз бик кызыктуу гана материалдар жазып алдык. Ойго көнкүрүшүүлөрүнө мүнөсөбөтлүү, балалар уюмдарына бейлүү, риветлер жазып алдык, жырлар жаздык, такмаклар бик көп жаздык. Анан соң инде ишанулар системасынын бирөлүшүнө кире алдык. Макаллар бир кадар топладык, ажап кызыклуу. Мына бул жыйып алган материалдын үзүнчөлүгүнө келсек, бул материаллар то есть мына анда сакланган фольклор мирасы ул албетте бир кадар уйгур, казак халык ауыз ижатына менен аралашкан. Лекин шунусу кызыклуу, биз мисалан Татарстанда жашоочу алар башкача бекинеш ушу Татарстандын азыркы Татарстан территориясында болгон оолдорго кетип, оолдордон жана менде Башкортостанда оолдордон кеткен татарлар бар негизинде. Мына булар бик жакын эми бир кадар Пензанын шаарларын булар анда алданыраак келгендер деп айтылган 19-чу гасырдын биринчи чейригинде, экинчи чейригинде келгендер сөздөгөрлөр нәселлеринен келүүчүлөр бар, мырзалар нәселлеринен болгондар бар. Лекин мына шунда биз азыр эми бизде жоголган мирасын биз шунда эри табабыз көбүсүн. Эки бул балага бейли, бала тарбиялоого бейли шанулар системасында алар һаман негизи шул кышал кесүүлөрүн өткөрүп жатабар. Баланын биринчи адымдарын атлап кеткенде өткөрүлө турган жылалар. Биз аны шулай шулай идеол деп айтат, лекин бүгүнкү буунда ал сакланмаган, бик эз сакланган. Анда ул инде шундай зур бейрам кыяфетине киргизилген, өзүнө күрө бир түрлүү шундай матурана бир адет, бала тепиге кеткен убакытта, тепи ирип кеткен убакытта өткөрүлө турган. Ишик жырлар бик кызыклыгына кызыклыгына вариантларын таптык. Шулук кош канаты жырынын искеме тагын сүздөрү бар. Алар элбетте билгилүүдү жазып алганнар эле жырдар эле бир кадар алып койткандар эле. Биздин элдик журналдарында болсоп чыккандар да бар. Чинки Кытайда жашоочу татарлар менен оролашуу менен бул октябрь башланганда эле бир өзүнчө эле бир өрнөк чыгып болсоп эле турду. Эмне бирсин бүтүнүсүн бир бүтүн этип жүйү иши азыр башталды, лекин ул бүгүн эртеге гана бүтөр деген сөздү биз айта албайбыз. Бардыкта бүтүнүсүн жыйып койдук деген сөз бул бир катлуу сөз. Лекин мына биринчи баскычтарды биз мотор гана туплап, бир түрлү тулу комплекска көз алдына кетирүү мүмкүнчүлүгү бардыкка келди.
Эс буун мына бул тиги орта буун деп айттык. Бу йылаларны, бу гадәтләрне үзенә сиңдирип, аларны алып китәме яисә бу үлкен буундан гына сакланып калганмы?
Эки туйласына келген вакытта туйласын бизге мәсәлән менә бүгенге көндә без аны өлкән буындардан сорадык. Сез яшь вакытта, сез бала вакытта нәрсә хәтерлидегез? Һәм хәзер ничек үткәрелә дип, һәм шуны ук сорадык. Әле генә туй үткәргәннәрдән әлбәттә үзгәреш шактый зур. Сүз дә юк. Киевләп йөрүләр әйтәндә берәр ел кызын йортында торып, аннан соңна бер ел бергәләп торганнан соңна килен булып кайната-кайнана йортына күчү традицияләре алар инде юк. Ләкин шулай да кызыклы гына традицияләр бар, һәм алар бер кадәр менә уртак татар нигезле шулык туйлары да. Әйтик, җырларга килгән вакытта менә бу без очраштык авылдагы татарлар белән, алар безнең белән очрашуларга килделәр. Шунда яшь кенә кызларыбыз, алар инде кайдадыр 20-21 яшьлек кызларыбыз, шуның кадәр матур итеп шушында яшәүче татарларга хас мотивлар белән ак яр кызык безнең борынгы халык җырларыбызны бик рәхәтләнеп җырлыйлар. Безнең үзләрне хәзер бит Казанда яшәүче татарларыбыз, Казан татарлары булсын, авылларда яшәүче татарларыбыз үзләрне алар бернигенә түгел, бу кадәр атлыгып җырларга гына түгел, тыңларга да тормыйлар. Алар өчен ул әтиянең мирасы түгел, аларның җырлары ул. Алар үзләрен шушы татар дип таныталар. Урта буын дигәндә әйтик, бездән яшь кайдыр 36, 37, 39 яшьлекләрдә хәтләнеп бу җырларның һәрберсен җырлыйлар. 20 яшьлек гармунчылар, аларда инде бик популяр аккордеон, анда аккордеонда инде татар бик күп татарлар. 39 бездә андый халык гармунчылары инде юк. Берсеннән берсе алар анда бит музыка мәктәбе бетергәннәр туры, алар менә ата-бабадан калганча. Чөнки һәр вакыт туй үткәрергә музыкант кирәк. Ә бит читтән чакырып булмый, читтәге бит синең киемне уйгыр синең киемне белми. Менә үзеннән үзе ихтыяҗ булу сәбәпле бит исәпленми. Бүгенге көндә аларның менә дигән 30 яшьлек, 28 яшьлек, 22 яшьлек аккордеонистлар бар, рәхәтләнеп үзләренең җырларын, аларда сакланган безнең кыз канаты, сагыну, озату, күзләрем, булбулым кебек җырларны рәхәтләнеп җырлыйлар. Аннан соң такмакларын киңләр. Аннан соң менә безнең хәзерге Казаннан аермалы буларак, хәзерге менә безнең Татарстан җирлегендә яшәүче татарлардан аермалы буларак, аларда шуның кадәр бүтән нәсел-нәсәп белән, туган тумача белән җыелышып очрашып, дустар белән җыелышып очрашып, чәй артында, ризык артында, алар инде тагам артында дип әйтик инде, җырлап утыру гадәте шуның кадәр популяр. Без үзебезне бераз оялып кайттык. Чөнки безнең күңелебездә җырлар күп. Ләкин җырның без беренчесе күп кетен беләбез, икенчесендә без инде аксый башлыйбыз. Бу мәҗлесләр ураксыз. Алар инде заманында бездә дә ураклы дигәннәр хәзер без ничә мәҗлестә булдык, алар уракны без күптән ташладык диләр. Рәхәтләнеп җырлап утыралар. Гомумән менә бу Шинҗәндә татар гына түгел, уйгыр да шулай. Аларда җырлап утыру, рәхәтләнеп күңел ачуның бер рәхәтлеге шушы җырда. Шунда ук җырлап, иң яхшы гармунчыны тагын шушындый көйләрне уйнатып, яхшы җырчыларны чакырып, аларга алкышлап, мин сокланып кайттым. Анда табигый тавышлы искиткеч матур җырчыларыбыз бар. Үзләренә күрә алар менә бу җырларны менә күзләренә яшьләр тулып, сайтып җырлап утыралар. Аларга үзе шуның кадәр тансык кына түгел, ниндидер күңел юанучы да, рухи азык та, һәм шул ук вакытта ниндидер бер төрле яшәүнең дәрте дә. Без инде бик сокландык. Менә ул кичләрен аларны безне тиге бу табынга, ятыгы табынга чакырып, рәхәтләнеп җырлап утырулары. Аннан соң аларда гаҗәп кызыклыгына безнең тиге рус киенә Аннушка дигән кие, ул инде шушы кийлен кайдадыр 23 гасыр башларында популярлашып киткән кие ахырсы ул. Алар аны шундый матур итеп татарча бийләр, татар элементлары белән. Алар аны үзләренең бийләре дип исәпләр. Рәхәтләнеп бийләр һәм инде әйтик шушы Кызыл шәһәрендә 10 яшьлек кызлар чыгып ай булып булымны, яисә башка җырларны чыгып шунда җырлыйлар. Шушы җырны җырлый аларына сөенәләр. Ул гына да түгел, менә безнең шунда бергә тагын артында утырып, Пекинда Тай халык республикасында яшәүче милләтләрнең фольклор фестивальләрендә татар җыры белән барып жырлап биринчи экинчи урундар алып кайткан өздөрүнүн яшьтерин да көрсөтөлөр. Мектепте да ушундай конкурстар өткөргөн убакытта татар баласы, татар ойлолору диптонаган ойлолор өздөрүнүн собуйларын татарча бийирге, татарча жырларга илетип ушу конкурстарда катнашууну маслихат көрөлөр. Эмнеге биздин сүйүндүргөнү ул конкурстар болуп тура. Шаар ара конкурста биринчи урундар алып суфрай туруп татар кызы булетленген дегенде ушу мыналар ушунун менен курулганалар менен өзүбүздүн кызыбыз деп. Алар мүмкүн кадер өздөрүнүн эсептерин кимитмише, өздөрүнүн рухлары менен бир-бирин сүйүндүрүп, биз бик топар деген жүмлөлөрүн айтып, өздөрүнчө инде анекдотлар сүйлөп топарлар турунда ушундай деп кызыгып жашайлар. Мына бир кызык гана анекдот бизге, ну, кызык итип сүйлөдүлөр болгон халне. Бир түркмен сотуу итерге келген, эмнеде өзүнө тержимеши толмаш итип, бир жигитти чакырткан. Ул жигит келген, эки мин топар деген, ул ага айткан: "Жок, мына татар керек туу, мына уйгур керек, чөнки бир биш яхутне, биш арменне кушсаң, бир татар була. Мына бир уйгур жеткен татар, ул бүтүнүсүнөн да, ул хайлакарда, акылда, ул өзүнүн керегин иштеечек, мына мен керегин иштеп иреши керек, мына акылдык иши керек туу" деп, алар шушуларды сүйлөп, биз гурурланып, биз мына акылды, биз мааракетли һәм ул гына да түгел, аларның шушындай мааракетли булуына шул кадәр сокланып яши шушында алар белән яши торган уйгур халкы.
Ә менә никахларга килгәндә татар татарга өйләнәме?
Әлбәттә, никахларга килгәндә бүген көндә татар татарга өйләнә дигән җөмләне истереп әйтү бик авыр. Ни өчен дигәндә, менә күз алдына китерергә кирәк. 4000 татар дип әйтәбез икән, 4000 татарда бик күп катнаш никахлар. Чөнки егетнең бик татарга кызына әйләнәсе килә, ул татар кызлары бик санлы. Кызның татар егетенә кияүгә чыгарга теләге бар, татар егетләре бик санлы. Менә хәзер бер кадәр Казан белән аралашулар башлангач, анда инде менә өлкән буын бик өметләнә инде безгә татар кызлары кайтыр дип. Кызыбызның инде бер Казаннан килгән бер татар егетенә кияүгә биреп булмасмы дип, ул өмет зур аларда, өлкән буында. Ләкин теге уйгырлашу процессы шундый көчле дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Ләкин телдә инде уйгур теленнән кергән алынмалар бик күп. Мәктәпләр, балалар бакчалары, хамсуша булу сәбәпле, Кытайны алар хамсу диләр аларда. Кытай дип әйтүне алар кулай күрмиләр. Кытай дип әйтү алардан нидер бер төрле мәйрәтмиләр ул сезне. Шуңа күрә монда яшәүче татарлар өчен алар Кытай дигән этнонимны кулланмыйлар, алар кулланалар хамсу дигән этнонимны. Һәм шуңа күрә менә балалар бакчалары бүгенге көндә мәктәпләр инде күп кенә уйгур мәктәпләрдә ябылып, хамсу мәктәпләрдә дигәне бару сәбәпле, әйтик, кайдадыр башлангыч класс укучылары 7-8 яшь балалар үзара инде менә без тыңлап торабыз, алар шушы телдә, хәнсу телендә сөйләшәләр. Ул икән бу, моның өчен бик борчыла. Алар инде, ләкин шунысы сөенечле, без инде кызлардан сорыйбыз, менә 10 яшьлек кызлардан. Ичмес менә шулай безнечә бергә өйрәндегез дип телевизор алдан диләр. Бу диктант тыен, буны тотабыз диләр, кайсы YouTube-тан карыйбыз диләр. Телне аңлагач, менә тел аңлау ул беркадәр менә шушы бүгенге минең интернетчелекләрнең мөмкинлекләре бу мөмкинлекләргә дә нидер юллар ача. Калган чикләрне киңәйтә дип әйтик инде бу очракта. Алар әлбәттә тыйымлы планета аларда тотмыйлар, шуңа өметләнәләр инде безгә дә килмәс микән дип иркенләп карар идек дип. Чөнки интернет аркылы гына алар карый алалар, теге интернетта булганны гына, ә телевизор аркылы алар карый алмыйлар тыйымлыны.
Бүген алар Көнчыгыш Төркстанны үзләренең ватаннары дип исәпләрме, яисә команда ватаннары әле еракта Татарстандамы?
Әлбәттә, ата-баба җире аларга Татарстан. Менә шушы аларның әбиләре, бабайлары вәсият итеп әйтеп калдырган җирләр. Аларның бөтенесендә нәселне табып, шуның туфрагын алып, мондагы ата-баба каберенә сөйли. Алар үзләренең нигезләре шушы дип исәпләнә. Аларга шуның кадәр бер төрле менә нинди бер төрле рух Казанга барып кайтканнарны тыңлыйсың, Казан шулай икән. Анда менә безнең әбиләр сөйләгәнчә, анда урманнар шуның кадәр күп икән. Ул якның салалары шуның кадәр саф икән, анда сулар шуның хатты күп икән, анда су шундый чиста икән. Менә алар ниндидер әкияти дөньяны сөйләгән кебек сөйлиләр. Ләкин шул ук вакытта инде Казанда татарча бик юк икән, Казанда аралашырга читек икән дигән җөмләләр белән дә беркадәр инде алар читтәге күңелләрен читтер итеп калалар. Ләкин алар өчен Казан мәккә. Ата бабаның җире, ата бабаның бөтен татарның мәккәсенә түгел, менә шушы территория бар, аларның бөтенесенең бүгенге көндә алар күбісі инде интернет арқылы өздерінің ауылларындағы кісілерін тапқанлар. Скайптар арқылы сөйлесіп отыралар. Біздің туғандарымыз дейлер. Ол енді 6-шы буын туғандары олар. Ләкин біздің туғандар бөлек алышып яшап яталар. Ол бик сөйлесіп. Алар үшін үлкен буын, орта буын үшін, мына бұл көпірлер тағында кеңейтіп, андай нерсе шоукатовна биз бик рахматлы ул эми менен биз бул иштерди ул уюштурду юсупова эрсия шоукатовна ул Казан федеральный университетинин профессору ул менен зур купюрлер болот эки эле бир жака экишер экишер бүртөр машина экинчи жака тагын бүртөр бүртөр машина унашуусун биз болсун дейт күз тотар менен тотарлар арасында алар шуга үмүтөнөлөр элемтелер бизнес өлкөсүндө да алар айтылар мында урумчидагы жигиттер менен ушураштык алар эле кыркка жетмеген ояктарында нык басып тура турган тотар жигиттери алар бир тотар жигити жыйылышып бир компания иштегендер биз татарстан менен элемтелерибизди ныгытып алар менен бүт татарстан менен ишибизди үйлөрүңдү ул да бир зур сүйүнүч
эмне сиз бу жыйган материалдарыңызды нерсе да болсо айтып булган катилесин чыгарууга жыйынмайсызбы
албетте биздин биринчи чиратта мына биз азыр материал эзерлейбиз түгөрөк күн журналына анда бир үлүшү анын индик күрүнө кошулачак биз ушулай бирип барыбыз дейбиз эми биз үмүттөнөбүз зур бир китап болор дейбиз ул кытайда жашоочу татарлар фольклору деп чүнки биздин эле жыйылман акиятлерибиз бар биз аларды башладык гана биз бир нече гана акият жазып алдык аларны борлорго керек аларны тупларга керек анан үчүн бизге тагын да көбүрөөк өлкөнүн яштарын табып барлап алар менен аралашырга керек чүнки акиятни тыңлоочу ул кадар бик хатырлайт түгүл эсилеген эбелерде гана калган акият инде ул эч буунда сакталып калмаган чүнки мектеп билим берүү системасы ул акиятни бир кадар экинчиге алыштыра зур бир сонду матур гана бир китап эминди мына ушушу бул фольклор материал ул шенжин округунда кытайда жашоочу татарлар үчүн түгүл ул биздин гомум татарыбыздын бир мирасы эмне үчүн дегенде анда биздин бик кызыклы тил үзүнчөлүктөрүбүз сакталып калган ошолар катарынан кара биз бул сөздү ушундай гана колдонобуз дейт эбит алар аны өздөрүнүн күндөлүк сүйлөш тилдеринде ул мына фольклор жанрында калган айтышлерде биздин азыркы татарларда алар аны өздөрүнүн адатый сүйлөмдөрүндө колдонуп отуралар бул китап чыкса анда шексиз жүнөлүштөрдө изденилер гана түгүл добуштар да болочак ошуга күрө биз үмүттөнөбүз матур гана салды гана тил фотолор менен алардын анда жашоочу татардын этнографиясына фольклоруна мүнөсөбөтүн матур бир китеп бардыкка келтирдибиз лекин ул эртеге түгүл укуя бир бүрсүк күндөргө ким дегенде эки эч киши кирсе керек